Radio TV
Supertētis.
Šī raidījuma viesis Mārs Olte, biologs, žurnālists, raidījuma vadītājs.
Bioloģiski tēviņš, nevis mātīt.
Jā, tēvs, tēvs.
Jā, tēvs, pieci. Trīs vecākie dēli, divas jaunākās meitas. Un vēl arī kurtskārs, kur audzina, bet tas nav mans.
Okay.
Tas ir suņa bērns.
Okay, vārdi interesanti tev, vismaz dēliem. Vits, Ādams, Nemo, Eduards, Tots, Olivers.
Mhm.
Un tad vēl meita Luīza un Māra, ja?
Uh-huh.
Māriņa pavisam maziņa.
Māriņa maziņa.
Man ir par dēliem, kā tapa vārdi, kā viņi tika izdomāti, jo tie nav tādi oriģinālie Kristaps
Pēters. Es tev arī stāstīt stāstu, kā es viņus liku, un arī, bet labāk varbūt jāstāst par konceptu.
Nu,
kāpēc? Labi. Es šobrīd esmu jau divās vietās apsolījis, šī varbūt trešā vieta, kur apsolījos. Es filozofiski tveru dzīvi. Un, ja es kaut ko skatos, man ir tāda sajūta, ka mēs skatos, kā mums vēsturiski ir spēlējušies likteņi, tautas, varas. Un tās varas dažreiz iztaisas svešādus jokus ar mums latviešiem vai šeit dzīvojošiem. Vienmēr ir kaut kāds brīdis tajā evolūcijā, kad viss strauji kustās notiek un pēc tam tā kā iepauzējās, pazūda tas gars. Un tas ir daudzās vietās tā, ka tu... No sākuma cilvēks iemācās staigāt uz divām kājām, bet tam ar tām divām kājām tipin, un tikai paiet krietnes laiks, līdz kamēr viņš izdomā kaut kādus, teiksim, nu, labus lingu vai, kaut, vai riteni, vai nu, varbūt nesenākā pagātnē, man grūti teikt par tiem ļoti seniem laikiem, bet bija tā, ka nu, fizikā, kā visi tie, tu kā kaut ko atrod, zelta laikmets, un bez tam viņš kā atšancējās, atšancējās, un sakal ir zelta laikmets. Un es līdzīgi skatos arī uz tiem vārdiem. Mēs esam ārkārtīgi kūtri tajā savā vīriešu vārdu izvēlē. Man godīgi sakot, sāka dzimt bērni, nu, mums ģimenē, man bērni, es teicu, tēviņš esmu, bet, un es skatos, ka pāc, nu, nav neviena normāla vārda. Es nesaku, ka Jānis Pēteris vai Mārtiņš nav normāla vārda, bet tie nav vārdi, kādus es gribētu, lai nes mani bērni. Tāpēc, kad kā dziesmu, kā tur bija tās teicienas, kā maizēt, tā dziesmu dzied, tās lietas, kuras mēs ņemam ikdienā, uztveram, ar kurām mēs asociējamies, tās ir ļoti nopietnas un svarīgas. Un tāpēc man ļoti gribējās, lai tie bērni nes tādus drošākus vārdus. Un domājot, kāpēc mums latviešiem ir maz visvari vai kaut kādi tādi ritīgi traki rūsiņš. Neviens jau par rūsiņu vairs nesauc bērnus. Kaut gan patiesībā varbūt vajadzētu. Un tā doma man nonevilējās līdz tam, ka acīm redzot senas svešas varas, kuras tomēr par mums diezgan daudz ir valdījušas. Mēs jau viņam tikai pa mutu sadevām laišplēšu dienu. Tur nu pat tās bija skatījies 18. novembris nāk, tātad pēc Pirmā pasaules kara beigām. Viņas bija šī pastrādājušas pie mums, un ja tu gribi tautai atņemt varoņus, tad atņem viņiem vienkārši varoņu vārdus. Un caur varoņu vārdu atņemšanu tu arī var pašas varoņus nonivelēt, ka nav vienkārši jums večīši, te nekā nav. Un tad es no tādas kontrapunkta izējot vienkārši sapratu, ka klausieties manēji, ja nezinu, vai viņi būs varoņi vai nevaroņi, bet es kā vecāks viņiem iedošu maksimāli daudz to, ko es varu iedot. Es iedošu kaut kādu sajēgu, ka var arī savādāk. Un domāju, ka tas zelta laikmetiem ir ļoti būtiski, kad tu visu laiku dzīvo atstrādā vienā šablonā un pēkšņi vienā dienā saprot, ka var arī visu savādāk. Un šobrīd es tā jūtu, ka uz to pusi iet, ka latvieši ir sapratuši un tauta sapratuši, ka var arī kaut kā savādāk dzīvoties. Nu, tas ir tas, kāpēc es sāku izdomāt vārdus. Nekāds jau ļoti oriģinālais nebija, tāpēc, ka Vits ir 16. jūnijs, un Nemo piešķīlās pāris gadus pirms tās filmiņas par Nemo. Nemo, varbūt jaunieši nezinu, Žils Verns ir tāds, kur Latvijā, kad mums bija jālas grāmatas, mēs sacām pa zilu velnu. Zilais velns bija sadomājis kapteini Nemo, un tas kapteins Nemo bija tāds nenotverams zvērs, tāds kapteinis nedaudz nīgrs uz visu pasauli, kurš ceļoja savā ideālajā pasaulē dziļi kaut kur zem okeāna, par Lijē, pa jūras dzelmi, jo Zilais velns bija francisks, vismaz francisks runājošs. Nu, tātad es mēģināju kaut kādā veidā dabūt to to pasaules elpu vienā vārdā, un otrs vārds, lai paliek tās latvisks. Un tas Nemo, jā, laukos tur tāns arī teica, ok, Dievs, tu esi savu dēlu nosaucis par neko. Tanī brīdī es tikai uzzināju, ka Nemo visnīm var nozīmē nekas. Es tos bērnus lieku tīri uz sajūtu par to, nu, kāds tas bērns ir. Un tas Nemo arī man divas nedēļas apmēram gulēja vārtījās pa gultu, un mēs mēģinājām saprast, kā to čali saukt, nu, kam viņš izskatās, ko viņš dzied, kas tas ir. Nu, un tad, jā, un tad tas Nemo tādā veidā novedojās. Nu, izrādījās, jā, ka tas nosaukums ir nekas, bet man tas nekas tie ir normāli izskatās, jo
jā.
Tantēm es atbāzu, ka labāk, ka nekas ir kaut kas, nekā kaut kas nav nekas. Un uz tādiem kalamburiem parasti cilvēki saprot, ka nevajag ar šito tālāk runāt.
Labi, un Tots?
Tots ir no Raiņa. Raiņam bija spēlē dansoja, Tots bija tas, kas nokāpa pazemē, un nezinot pats, kāpēc izglāba to skaisto meiteni. Kurai bija asinslāses trejas atņemtas. Un arī, nu, tad Totiņu es skatījos, kā viņš dzīvo, tas puika, kā viņš piedzima, un tad tas Tots kaut kā likās forši, un pēc tam izrādījās, ka Dienvidu amerikāņiem ir tāds ticējums, ka tas kosmosa dievs, kurš atbrauc un iemācīja visiem tiem Dienvidu Amerikas indiāņiem dzīvot savās sistēmās un daudzas prasmes, tas arī esat bijis Tots, pirmdievs. Pirmsdievs, tā kā garām tu šajā pasaulē dzīvojot nevar nošaut, tikai saprot, ka ir jādod saviem bērniem varoņu vārdi, nevis kaut kādi parastie, tādi paši, kā jau bija, es te dzīvoju, un mans bērni te dzīvoju, ne, nu, tā teica, esmu, un tāds es nomiršu, neko es vairāk negribu darīt. Iedodiet bišķi vairāk sapņus, jo bērniem ar viņiem vieglāk dzīvot.
Kas ir būtiskākais, ko bērni ir devuši tev un tevai personībai?
Tu jau jāprasi manās bērēs, ko es tagad dzīves varu pateikt tev.
Bet, kur tu bērēs atbildēs?
Bērēs pagriezīšos uz otriem sāniem, viņš beidzot jums man nevarētu tik klāt. Bet es domāju, ka daudz caur bērniem mēs mācamies. Un tās mācības, ko bērni dod, ir ļoti skaistas. Manuprāt, sievietes, kuras tur savus vīrus zem tupeles vai vismaz cenšās viņiem neparādīt, ka viņu zem tupeles tur tā daba ir tāda interesanta. Daudz lietas, kurām tu esi par gļēvu, tu vienkārši tā kā nepieļauj savā ikdienā, bet vajadzētu pieļaut. Un tādī brīdī, kad tu tās nepieļauj, tad saka, nē, tev ir milzīgi racionāli daudz skaisti tādi formulējumi par to, kāpēc to nevajadz. Kāpēc man nevajadzētu pēkšim trešo bērnu, jo man jau ir 36. Ak, divs. Un vienkārši, nu, brutāli, piedodiet, es neesmu nekāds sieviešu tiesību iespaidoties, bet dažreiz vīriem jādara tas, kas vīriem jādara, vienkārši ņem un reka, tas bērns ir, un tad tā sieviete būs priecīga par to, ka viņa esi to bērnu sagādājis, jo bērni ir manā, mūsu uztverē, mūsu ģimenei bērni dod ļoti daudz prieka, un uz bērniem var tiešām skaisti mācīties. Mācīties atteikties no tā, kas nav būtisks, un sakoncentrēties uz to, kas ir. Un par to, cik daudz tu vari pamācīties no bērniem, tas tikai atkarīgs no tā, kā katrs spēj to filozofiski paskatīties uz sevi no malas. Man šajā te patērētāja biedrības, tā varētu nosaukt tās mūsdienas sabiedrība, ka tu tur vairāk domā par to, kādus, cik biezas apavus, uz cik biezas gumijas zolas tu tagad vilksi un kā tu līdz ar to jutīsies. Tie ir tādi baigi maldu ceļi un laimīgs tas, kurš to saprot. Dabūn tos rīkus, tos instrumentus no šīs civilizācijas, kas tev ļauj būt dzīvam, nodrošina savu dzīvību. Nevajag strādāt kā darba zirgam visu mūžu, nu lūdzu nē. Un nevajag nolikt savu dzīvi kaut kam. Dzīvo tā kā uguns, viņi ir, viņi turās pie tās savas vietas, viņai nevajag daudz, lai degtu tālāk un plīvo. Un dod kaut kādu smaržu, un dod kaut kādu siltumu, ņem kaut ko no apakšas un uz augšu kaut ko laid ārā. Kā tas ir uguns, kurā augstais gaiss nāk no apakšas ārā un siltais pa augšu skrien prom. Vai tā, nu kāpēc, es nevienam neko negribu iestāstīt, bet es domāju, ka mēs esam kapitāli kontuzēti ar to informācijas daudzumu, ar tām savām viltus iespējām, visiem šitiem te brīnumiem. Un izklausās jau varbūt pēc tās veciskas rūkšanas, bet man tie bērni iemācīja vienkārši, ka nav ko ķēpāties ar sūdiem, ka no otras puses saka, viņi sēž tajās internetu lietās vairāk nekā es varbūt to būtu gribējis, bet nu, ko tu izdarīsi, nu, ko viņi dara, to viņi dara. Tu jau tikai mācies vienkārši iedot sev pa muti iekšēji, lai netraucētu viņiem. Kaut gan dažās reizēs var tomēr atkal tas tāpat kā tām sievietēm. Jā, man ir šitā, man ir tā. Nekā tev nav, nāc šurp sēd nost, un tad tu redzi, paldies, ka tu tā izdarīji, citādi es nevarēju tikt vaļā no saviem maldiem. Nu, tāda ir tā dzīvība. Tev katram ir ar savu pārliecību jāstartē, un kuram pārliecība lielāka, tas vinnē. Tas jau tāpat dzīvē, tāpat karā. Tikai dzīvē ir mazāk kritušo. Un bērni šī gadījumā ir tāds normāls, labā nozīmē kariņš.
Tu teici, piedzimst jauns bērns, nu, cits bērns, nākamais bērns. Sieva laimīga. Droši viņa arī ir laimīga vēl jau vairāk, ja tu palīdzi un esi kopā arī ar bērniem. Kad ir tas mirklis, kad tu esi kopā ar bērniem un nezinu, rotaļājies, izzini pasauli? Kurš ir tas jūsu mirklis?
Viņš jau ir visu laiku, tu jau var būt turpat blakām un tad pat laikā ļoti tālu projām. Tā, ka reku nevar noķert. Un arī pat laikā tu varbūt ļoti tālu, bet galvā iekšā ar tiem pašiem savējiem, tas ir tā kā tu sagrupējies. Nu, tas ir nedaudz atkal, ja pa karu runāt, tas tā kā ir cilvēki, kas nosēdē 5 gadus lapjos ierakumos un tā arī ar iesnām nesaslima tikai tāpēc, ka viņi vienkārši nebija iegājuši vēlā iesnas. Neatļāvās tādu greznību, kā es tagad jūtos, manas lapjas kājas vai saslima, vienkārši darīt to, kas jādara. Un mūsu paudzē, nu, es domāju, tiem, kam ir 50, tas darīt tā, kā jādara, ir ļoti svarīga tāda dzīves sastāvdaļa, kas uz jaunākajām paudzēm vairs nav varbūt tik svarīga. Nezinu, vai tas labi vai slikti, bet nu jā, tad jautājums bija, ko tu man prasīji vispār?
Kurš ir tas mirklis, ko tu pavadi kopā ar bērniem?
Visu laiku es esmu kopā ar viņiem. Tiešām visu laiku, tur nav ko žagoties.
Cik es noprotu, tu un tu kopā ar bērniem daudz laika pavadi arī pie dabas, jo es tev zvanīju un tu arī kaut ko Burtnieku ezerā, jā, bija.
Bija Burtniekā un vakar tu man zvanījis bija uz Zimurtas uzlīdes, bet vakar jā. Man bija pirmā normālā brīvā diena par to rudeni. Nu, kā lai pasaka, normālā brīvā diena. Tāda, kas var uz 2,5 stundām aizbraukt parunāties ar asarīšiem, kas lielā mērā arī ir mani bērni.
Jā, nu, ko jūs kopā ar bērniem dabā skatāties? Ko jūs darat kopīgi?
Viņiem ir ļoti būtiski trīs tās substances dabūt iekšā – ūdeni, uguni un zemi. Tas ir ļoti svarīgi. Bērniem ir ļoti svarīgi ķēpāties pa dubļiem, bērniem ir ļoti svarīgi dedzināt uguni, kaut ko mest, un bērniem ir ļoti svarīgi plunčāties ūdenī. Un tas ir jāsaprot. Un ja tu esi gribi būt labs vecāks, tu varbūt brāķis visās citās failos, bet dod viņiem turēties pie tiem elementiem, no kuriem sastāv mūsu zeme, un tad jau viss būs kārtībā. Ļauj viņam dažreiz apēst pat kaut kādas suņu kakas vai kaut ko tādu, ko tu mūžam nedomātu. Tāpēc, ka ja viņš viņu ir atradis, viņš viņu bāž mutē, pieļauj, ka tas ir viņa ceļš vienkārši. Nē, labi, pat cienkalī nevajag bāst mutē, bet kaut kādas tādas lietas, kas tev nenogalina, viņas tikai dara stiprāk. Un bieži vien mēs tajā savā mīlestībā pārspīlējam. Jauns cilvēks aiziet tikties ar otru jaunu cilvēku, viņiem tur 14 un tur gadi kaut kādi, un tu savā galvā jau saskatījies pornofilmas bliezes savā iztēlē to, ka tu tagad iedomā, ko vien tu var iedomāties, to tev liekas tie jaunieši tur dara. Iespējams, ka viņi to dara, bet iespējams, ka viņi vienkārši turās viens pie otru rokas un mēģina apjaust, kas tas ir. Tā ir tā pasaules dažāda daba, un bieži vien mēs savās bailēs tos bērnus saka, Dievs, tu nosmērēsies, Es vienreiz viņš pasargāts no nosmērēšanās uz visu mūžu paliek devils, tāpēc, ka viņš baidās kaut ko uzdrošināties, jo iekavās, tu nosmērēsies. Nu, kas, ka tu nosmērēsies? Priekš kam ir veļas mašīnas izdomātas? Tāpēc, ka tev negribās netīrās drēbes iebāst konteinerā un nospiest podziņu play, stulbi. Bet rezultātā tu izoperēsi smadzenes iespējamam ģēniem nākotnē, un tas ir vecāku lieta, tā ir vecāku lieta.
Bet tas ir iespējams tikai tad, nu lielākoties, ja tu dzīvo ārpus pilsētas.
Nē, jebkurā vietā, pat kosmos kuģī tu vari vienkārši nemazgāt drēbes.
Nē, nu nerun par to, par uguni, par zemi, par ūdeni. Nu, ūdeni vēl pilsēta ok, dubļi vēl ok.
Es jau domāju, būtu ir eksotiski iet uz parciņu meklēt zariņus, tā kā vecos laikos tantiņas staigāja pa mežu meklē zariņus, un tad viņus uz balkonu smuku uzkurināt, smaržotu visu pamale, un kaimiņi sūdzētos, kaut gan jūmālā nedrīkst laikam dedzināt neko. Uzreiz atbrauc policijas, tu mēģini sastādīt kaut kādu
protokols.
Nē, visur, kur viņam vispār dūma laikam nedrīkst būt. Viens uz otru skatās un
baigi. Dūma nodoklis.
Viņiem ir plasmas smaisos sabērtas lapas, kuras vienreiz nedēļā tiek aizvestas uz bio kaut kādu enerģētiskas staciju. Tā jumalā ir, kaut gan īstenībā lapām būtu jāpaliek uz zemes, lai mazās vabolītes, kolomboliņas un visi šitie kustībiņi varētu mierīgi par ūdeni viņas parīt, un tad, kas paliek pār, to pavasarī varētu aizvest uz to bioenerģētiku. Bet to neviens tā nedomā. Jo ar lapām jau mēs aizvācam prom to savu, nu, jā, tā jau tajā pilsētā nav pārāk daudz tās barības vielas, tur, kur vajag, tad, kad vajag. Viņas ir citur, kaut kur turpat blakām, varbūt viņas pārdod par naudu, bet koks ar izaudzēja lapas, viņš jau paņem kaut ko ārā no tās zemes. Un ir brīdī, kad tu aizliedz ar savu kašāties vēlēšanos vai ar pašvaldības kaut kādiem noteikumiem aizliedz viņam paņemt to trūdvielu nolikt atpakaļ, ka viņš nokrīt uz zemes. Nu, tad tu jau tu dari tā, ka tu noplicini vienkārši to savu zemi, bet nav jau aizliegts noplicināt savu zemi. Ko tik mēs ar savu zemi nedaram?
Mm-hmm. Tātad, pēc šīs sapratu, ka pilsētā var gan uguns, gan ūdens, gan zeme būt.
Jā, jā, un pēc okay. Ūdens, ielēd vannā. Ielēd vannā un samet iekšā tur kaut kādas peldošas pilītes, un lai tas bērns ir plunčājās. Nedomā par to, ka tev varbūt būs bišķi vairāk ūdens rēķinis, ļauj viņam plunčāties. Pēc no zeme. Nu, nē, taču vār, protams, jā. Dīlītes visādi stādīt un nēst tos dīkstiņus, viss tur labi.
Ko tavuprāt, tu varētu ieteikt jaunajam tētim, kurš nezin, kā būs, kas būs jādara, kas tagad mainīsies manā dzīvē?
Nošauties, no kur tu daudz čakariem ir.
Ar ko? Ar labi, kā jokoju,
pistoli? Ar pašuzlādējušos pistoli, jo droši vien viņš ir tik dums, ka nesaprot, ko bērni, ko darīt, kā tētis, tad viņš droši nezin, ar kā to pistoli ielādēt. Pistoli mums katram ir jā, un mēs ar viņu darbojamies un šaujam tajā virzienā, kādā mēs vēlētos. Un faktiski nošaut sevi, tas tā filozofiski būtu jāskatās. Katra jauna vieta, kam tu neesi gatavs un uz ko tu tagad esi nonācis, viņa jau tevi izraisa daudzas jaunas emocijas. Jaunais tēvs, tas tāpēc kā izlikt ar gumiju kaut kādā ziņā. Tu jau nezini, kā būs, vai tu derēsi, vai tu nederēsi, vai tas izaugs tavas attiecības ar tavu sievieti, vai nē. Tad vienkārši lec. Nu, jūs taču pilns visas dziesmas. Lielākā daļa no visām dziesmām ir par to, ko darīt jauniem tēviem. Paklausieties dziesmas, kuras skan, un tad tu sapratīsi. Tur viss sāk priekšā.
Kā tev šķiet, līdz kādam vecumam bērns ir jāatbalsta materiāliski?
O, es nezinu. Tu gribi, lai tagad cilvēki saka, Māris Alta teica, un, protams, līdz sirmam vecumam, mīļie. Es nezinu. Kā viņi jau vienmēr izkauc to savu kaut kādu daļu no tās savas vajadzības. Bet šo jautājumu es nevaru atbildēt, jo man vēl nav tik vecs bērni, lai es varētu zināt, līdz kuram vecumam. Šobrīd vecākiem ir 18, tātad vismaz līdz 18 būs man atbildi.
Ok. Bērni lieli? Pāris?
Jā, garāk pa mani, tātad lieli.
Un mazā Māriņa arī ir pavisam maziņa.
Vēl nav garāk pa mani, tātad maza.
Jā, un nu kā tev šķiet pēc tavas pieredzes, kad ar bērni ir viss vieglāk? Viss saka ir grūti.
Bērni ir vieglāk ir pirmās divas mēnešas, tāpēc ka viņš tikai ēd un kakā, vai kā to var teikt. Viņš ēd guļ pirmie divi mēneši, tāpat kā kucēniem. Tiem pirmais mēnesis ir tāds. Pēc tam viņi sāk vazāties apkārt un aiz sevis atstāja visādas nekārtības. Jā, pirmie divi mēneši. Tas ir, viņš arī no dabas droši vien domāts, ka tu skaties uz to brīnumu, un viņš no tevis neko daudz neprasa, viņš netriec tevi nekādā hungāro ringas trasē, lielā ātrumā veikt visādas virāžas, neiespējams piruetes ar mediķiem strīdēties, kad būtu jāpotē. Viņš vienkārši guļ un rek viņš ir. Un es domāju, ka tas mēnesis pusotrs mamām visdrīzāk ļoti svarīgs. Mm-hmm. Un fātrīšiem arī nevajag skraidīt apkārt, tā kā apjukušiem vajag apsēsties un paskatīties. Un bērns jau priekšā pasaka, ko ar viņu darīt un kā ar viņu izturēties. Tas jau ir tevi iekšā kā dzīvniekā. Tu nevari. Tu taču esi redzējis, es vienmēr brīnos, bērniem ir kaut kāds tāds naģents iekšā, naģents tādās kaut kāds fiziska viela vai kaut kas tāds, neviens bērnu neaiztiek, un bērns tur var būt guļ lauva, kur vispār ēd cūkas, tā kā salaspuķa sēkliņš un mazais siventiņš, tie lauvai saka, pavirzies, es te kašājos, un viņi pavirzās. Un tas ir tas, kas tiem bērniem ir iekšā, viņam ir kaut kāds tāds neaizskaramības princips, kur mēģina arī diplomātiskie servisi sev dabūt, lai varētu labāk savus darbus darīt. Tas, tā neaizskaramība ir brīnišķīga lieta. Un tā bērnos ir, un no tās ir tad jāmācās. Skaties, kā viņš rušinās un vienkārši mēģina sajust sevi.
Interesants fakts par bērniem, par mazuļiem tieši, zīdēņiem maziem. Mm. Ka viņi smaidot, viņi nevis smaidot tāpēc, ka tu viņus smīdini, bet viņi smaidot, nedzird mani?
Nē, es redzēju, ka tu šauji garā mikrofonu.
Nē, mums labi ķer. Aha. Viņi smaida tāpēc, ka viņi grib likt tev smaidīt.
Ak, šitā.
Jā,
es gaidīju, ka tu man teiksi, ka viņi smaida tāpēc, ka viņiem ir vēdergājis. Tā bija vienkārši.
Šitas labais.
Jā, tu, tas ir tas trīs mēneši, kad tu tās gāzes vedojās un viņš tur ķīkstējās un pikstējās. Tāpēc, ka viņi grib tev smaidīt. Jā, viņi varētu būt gudrāki. Skaties, ir jau tā teorija par to, ka viņš bērnībā atcerās daudz vairāk no visādām iepriekšējām dzīvēm un tām lietiņām, kur viņš gāja cauri. Man lielā mērā liekas, ka bērni nāk no kaut kādām citām sfērām, un viņi arī tāpēc atnāk, un tagad pēc tam, kad viņi viņus samuģinās, tad viņi var saputrot arī kaut ko šajā dzīvē. Bet citādi viņi ir tikai tādi sūtnīši mazi.
Kāds ir trīs tavas labākās tēti īpašības?
Normāli tēviņa īpašības ir neaizbēgt no savas ģimenes, tik līdz paliek smagi. Neieslēgties kaut kādā garažā un neremdēt izsaukumu. Vairāk man nekāda cita laba īpašība nav.
Tātad tu esi labs tēviņš.
Es cenšos būt labs, jā, tēviņš. Nu, gan gados jau redz, varbūt tāpēc vairs nevar nekur aizbēgt. Bārdas ir man metās. Bet man liekas, ka jābūt ir kopā ar savējiem. Un to tiešām var izdarīt arī garīgi. Arī tad, ja ir grūti, es zinu, ka nu, mums garākais tilts pa 7000 km bijis tā, ka es esmu prom, bet es jūtu un es varu pieslēgties tiem savējiem.
Mm. Un kā tu šķiet, kādām trim īpašībām ir jāpiemīt vīrietim, tētim, lai viņu nosaukt par nu, supertēti?
Mums vīriešiem ir kaut kāda problēma, vismaz es pie sevis to tā jūtu. Mēs nemākam pateikt, kā mēs jūtamies. Tajā manā vecuma grupā ir tā, ka mēs darām to, kas jādara, un tad, ja nevaram izdarīt, nokrītam uz deguna sūnās un noraudam raupju asaru, vai arī nomirstam, nevar saprast. Bet ir tā, ka mēs nemākam pateikt, kā, nu, uzdot sev jautājumu, kā tu jūties. Un tad tu saki, nu, kā es jūtos, kā es jūtos, man jāizdara tas un tas un tas. Es domāju, ka tas ir tāds, pie kā piestrādāt, jo mēs neanalizējam sevi. Un nemākam pateikt, klausieties, mīļiem, man vajag šobrīd tā un tā. Nav vajag, lai man samīļo. Vai man šausmīgi gribētos, kad kāds man uztais ēst. Vienkārši es varu pats uztaisīt, man vajag gribētos, lai kāds uztais. Es tikmēr ar bērnu varu paspēlēties. Lai tā sarunāšanās iekšā ģimenē notiek. Bet tas nav tikai vīrieši, tas jau ir tas ģimenes jautājums. Jo pa vīriešiem mēs varam runāt par tiem jauniem teviņiem, kas jā ir BMW un mēģina parādīt sevi no labākās puses pretējo dzimumu priekšā, bet tenī brīdī, kad tu esi iekšā ģimenē, tu pat sevi tā baigi nevar abstrahēt no tās, kas tu esi tur, tās vai tās. Varbūt bērni paliks lielāk un mēs varēsim sākt pīpēt cigaretes ar iemuti un staigāt zīda čībās, bet un klausīties džēzu no ICM, protams, ne kaut kādu savādāku. Tas būs vēl. Šobrīd es esmu tādā režīmā, ko latviešu dzejnieks Klaus Elsbergs, kurš gan zin vispār latviešu dzejniekus, es saprotu, bet viņam bija tāds velci tēti, tāds, un es tajā velci tēti, to es esmu tā kā izjūtis, ka es šobrīd tā kā velku. Es velku visu to savu vārzu aiz sevis, un man viņa patīk ļoti.
Vai tu esi supertētis?
Nē, tu supertētis nezinu, kādu viņu izskatās. Viņu zīmē uz šokolādes tāfelītēm, jo ir piejūgta Hollywoodas tā marketinga visa tā lieta. Pa viņiem ir uzražotas vismaz divas filmas, viena forša, otra kā turpinājums tāda pasūdīga, bet tāpat viss skatās. Un viņiem vismaz lateksa kaut kādas drēbītes ir. Nu, ja ne visas, tad vismaz uz rokām, kājām un dibena. Un tad jābūt ir kaut kādam tā kā peltplēvē, tikai viņi piestiprinātu pie muguras augšdaļas. Tātad tā kā izplatnis, tā kā, nu, tie ir supertēti. Nu, es, kas es esmu parasts radījums, kurš aizbēdz no pilsētas, jo baidās saindēt cilvēkus ar civilizāciju. Un mana sieva ir pietiekoši vientiesīga bijusi, lai mēs aizietu arī.
Vēl pēdējais. Viens forš skaists novēlējums visiem tēviem radioto klausītājiem.
Nu, teicu, velcitēti. Nečakarē, Bobi.
Paldies.
Lūdzu.
Supertētis! Pilnu sarunu klausies Radio Tev mājaslapā sadaļā podkasti. Raidījums Radio Tev Supertētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.